Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 19 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. У цэнтры Масквы на вялікім Масквярэцкім мосце прайшла акцыя памяці забітага 40 дзён таму апазіцыйнага палітыка Барыса Нямцова, на якую сабраліся некалькі дзясяткаў чалавек. Яны прынеслі кветкі і свечкі. Кіроўцы машын сігналамі выказвалі сваю салідарнасць. Арганізатары акцыі «Хвіліна немаўчання» праз сацыяльныя сеткі заклікалі ўсіх, каму быў неабыякавы Барыс Нямцоў, ушанаваць ягоную памяць. На тэлеканале «Дождж» запланаваны маратон «Нямцоў мост», у якім возьмуць удзел дзеячы палітыкі і культуры, якія ведалі Барыса Нямцова. Памятныя мерапрыемствы праходзяць і ў іншых расійскіх гарадах, у тым ліку ў Ніжнім Ноўгарадзе, Санкт-Пецярбургу і Ростове-на-Доне. Барыс Нямцов быў забіты ў ноч на 28 лютага на вялікім Масквярэцкім мосце ў цэнтры расійскай сталіцы 4 выстрэламі ў спіну. Апазіцыя ў накіраваным сёння звароце прапанавала мэру Масквы ўсталяваць памятны знак на месцы забойства. 12 прысяжных ЗША пачынаюць сёння разгляд справы абвінавачанага ў тэракце на бостанскім маратоне Джахара Царнаева. У выніку выбуху бомбы на фінішы маратону у красавіку 2013 году загінулі 3 чалавекі і 264 былі паранены. Чацвёртай ахвярай стаў паліцыянт, які загінуў падчас перастрэлкі з братамі Царнаевымі падчас пагоні за імі. Джахар Царнаев, якому цяпер 21 год, можа быць асуджаны да смяротнага пакарання або да пажыццёвага зняволення, калі будзе прызнаны вінаватым. Яго адвакаты згаджаюцца, што ён размясціў 2 бомбы ў натоўпе, але сцвярджаюць, што гэта было зроблена пад уплывам яго старэйшага брата Тамерлана, забітых у перастрэлцы з паліцыяй праз 4 дні пасля тэракту. Пракуроры ў сваю чаргу заяўляюць, што Джахар Царнаев быў актыўным удзельнікам тэракту і свядома дзейнічаў супраць ЗША. Прэзідэнт Чэхіі Мілэш Зэман заявіў, што зачыніў дзверы сваёй рэзідэнцыі ў Пражскім градзе для пасла ЗША пасля таго, як амерыканскі дыпламат пракаментаваў запланаваную паездку Зэмана ў Маскву. Пасол ЗША ў Чэхіі Эндрю Шапіра заявіў чэшскаму тэлебачанню на мінулым тыдні, што будзе няёмка, калі Зэман стане адзіным кіраўніком краіны Еўразвязу, які возьме ўдзел у цырымоніі 9 траўня ў Маскве з нагоды 70-й гадавіны перамогі над фашыстамі Нямецчынай. Падчас другой сусветнай вайны. Цэнтральнай падзеяй ва ўрачыстасцях у Маскве будзе вайсковы парад на Красной плошчы пад кіраўніцтвам прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна. Большасць заходніх лідараў адмовіліся ад паездкі ў Маскву пасля далучэння да Расіі Крыму і расейскай падтрымкі ўзброеных сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. Мілэш Зэман заявіў, што не можа сабе ўявіць чэшскага пасла ў Вашынгтоне, які б даваў парады амерыканскаму прэзідэнту, куды паехаць з візытам. У Санкт-Пецярбургу паўнаважыў суд у Санкт-Пецярбургу паўнаважыў улады заблакаваць інтэрнэт-старонку групы падтрымкі для ЛГБТ падлеткаў у Расіі «Дзеці 404». Адвакатка групы Марія Казлоўская раней паведаміла нашаму радыё, што рыхтуецца да судовага паседжання 6 красавіка. Але калі актывісты прыбылі сёння ў суд, ім паведамілі, што рашэнне ўжо было прынятае 25 сакавіка. Суд вырашыў уключыць старонку «Дзеці 404» ВКонтакце ў спіс забароненых сайтаў. Казлоўская сказала, што цяпер старонка можа быць заблакаваная. Гэта быў выпуск навінаў.